Surja Az-Zalzala, zbritur në Medine, ajete 8.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Iza zulzilatil ardu zilzalaha.
Kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme.
Wa akhrajatil ardu athqalaha.
Dhe të nxjerr toka atë që ka në brendinë e saj.
Wa qala al-insanu ma laha.
Dhe njeriu të thot, çka kjo?
Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha.
Atë ditë ajo i rrëfen tregimet e veta.
Bi anna rabbaka awha laha.
Nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë.
Yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
Atë ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre.
Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah.
E kush punoj ndonjë të mirë që peson sa grimca, atë do ta gjej.
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
Dhe kush punoj ndonjë të keqe që peson sa grimca, atë do ta gjej.